Бишкекте саат 8 болду, Улуудо Азаттык радиосу. Кутман таңыздар менен Азаттык бүгүнкү 20-ноябрдагы таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Рахат Кеңешова. Кыргыз өкмөтү чет элдиктер үчүн жер тилкелерин узак мөөнөткө колдонуу укугун берген токтом кабыл алды. Буга чейин чет элдиктерде мындай укук болгон эмес.
Менчик катары имаратты сатып алгандан кийин анын астындагы жер менчикке берилбейт, ал убактылуу гана пайдаланууга берилет.
Бүгүн Женевада Тегерандын ядролук программасы боюнча Иран жана 6 бакыват мамлекеттин сүйлөшүүсү кайра уланганы жатат.
Бир вариант боюнча реактор иштей баштаган соң анын иштетилген отун өлкөдөн чыгарылып кетиши мүмкүн.
Ушул жана башка темалар соңку кабарлар түз ободогу маек жана басма сөз баяндамасы алдыдагы жарым саатта биздин ободо болот. Алгач соңку жаңылыктарды кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып берет.
Рахмат. Бишкекте май куючу жайларды курууга мораторий жарыяланды. Мындай чечимди Бишкек шаардык кеңеши шейшембидеги сессиясында кабыл алды. Шаардык кеңештин депутаты Мирлан Жээнчороев Азаттыкка билдиришинче, акыркы учурда шаарда курулуп жаткан май куючу жайлар коопсуздук эрежелерине жооп бербей, шаардыктардын нааразылыгын жаратууда. Мындан улам шаардык кеңеш борбордо май куючу жайларды курууга 5 жылга мораторий жарыялады.
Эң аркы убакта ушу май куючу жайлардын ордулары абдан көп критиканы берип атат. Анткени алардын баардыгы тиги парк скверлерде жана чоң үйлөрдүн астына салынып атат да. Ошол себептен бүгүнкү күндө шаардык кеңеш ушундай чечим кабыл алды да тыюу салды берилген документтерде.
Ошол эле учурда Жээнчороев Бишкекте 80 ашык май куючу жай бар экенин айтып, бул шаардыктардын күйүүчү майга болгон талабын гана аттандырат деп ишендирүүдө. Буга чейин шаар тургундары турак үйлөрүн жанына май куючу жайлардын салынышына нааразылыгын билдирип, митинг да уюштурган болчу. Кыргызстандын укук коргоочулар кеңеши белгилүү адвокат Икрамидин Айткуловдун сабалышын айыптады. Мындай билдирүүнү аталган кеңеш шейшембиде таратты. Анда Айткуловду мыйзамдуулукту орнотууга күрөшкөн адвокат деп атап, укук коргоо органдарынын аны сабагандарды таап жазалоону талап кылышкан. Ошондой эле укук коргоочулар 2010-жылдан соң сот залында адвокаттарга кол салуулар көбөйгөнүн эскертип, бийликти буга көңүл бурууга чакырды. Белгилүү адвокат Икрамидин Айткуловду 13 ноябрь түнүндө белгисиз бирөөлөр Бишкектеги үйүн жанынан токмоктоп кетишкен. Кол салуудан адвокаттын башы жарылып, мээси чайкалганы жана буту сынганы белгилүү болгон. Айткулов бул кол салууну өзүнүн адвокаттык ишмердүүлүгүнө байланыштырып, ал үчүн бийликти айыптоодо. Бул боюнча ишти Бишкектин Свердлов райондук милициясы иликтеп жатат. Азырынча шектүүлөр кармалып элек. Чек араны тозуу иштерин чек ара кызматы мындан ары жүргүзөт. Мындай маалыматты коопсуздук боюнча вице-премьер-министр Током Мамытов кечээ Баткенге барганда билдирди. Баткендин Шарбак айылында жыл башында болгон жаңжалдан кийин аталган айылдын Өзбекстан менен чек арасын тикен зымдар менен тосмолоого акча бөлүнүп иш башталган. Бирок чек ара 2 чакырымдай тосмолонгон боюнча токтоп калган эле. Эми бул ишти архитектура жана курулуш агенттиги жүргүзө албагандан чек ара кызматына өткөрүлгөнүн вице-премьер-министр билдирди. Анын айтымында кийинки жылдын жазынан тарта аймакта чек араны тосмолоо иштери жанданмакчы. Санкт-Петербургдун соту деңизде мунай өндүрүүгө каршы чыккан үчүн камакка алынган Greenpeace уюмунун 9 мүчөсүн күрөөгө бошотту. Бошотулгандардын арасында Бразилия, Жаңы Зеландия, Италия, Аргентина, Польша, Франция жана Канаданын жарандары бар. Аталган жарандар 2 млн рубльдан күрөө төлөп анан бошотулду. Ага чейин дүйшөмбүдө кемедеги орус жарандары Екатерина Заспа, Денис Синьков жана Александр Аллахвердов да үй камагына бошотулган эле. Greenpeace'тин 27 мүчөсүн жана 2 журналисти 19 сентябрда Печорск деңизинде Arctic Sunrise кемесинде Арктикада мунай өндүрүүгө каршы акция өткөрүп жаткан жеринден орус чек арачылары кармап кетишкен. Аларга алгач деңиз каракчылыгы деген оор айып тагылган. Мындай айып менен активисттер 30 жылга чейин эркинен ажыратылмак. Бирок кийин бул айып бейбаштык деген берене менен алмаштырылды. Эми Greenpeace'чилердин айыбы далилденсе 7 жылга чейин кесилиши мүмкүн. Ооганстан менен АКШнын ортосунда коопсуздук келишими кабыл алынышы боюнча эки ача маалымат таратылды. Бул келишим 2014-жылы Ооганстандан чет өлкөлүк аскерлер чыгарылганда кийин Ооган жеринде калчу америкалык аскерлердин статусун аныктамак. Ооган президенти Хамид Карзайдын маалымат катчысы Аймал Фаизи шейшембиде эки тарап туу келишим толугу менен макулдашылганын айтып чыкты. Анын айтымында келишимге ылайык америкалык аскерлердин статусу аныкталып, алар оогандардын үйлөрүнө мурдагыдай текшерүү укугунан ажыратылды. Бирок АКШнын мамлекеттик департаментинин маалымат катчысы Джей Псаки Вашингтондо журналисттерге сүйлөп жатып, келишимдин соңку варианты кабыл алына электигин билдирди. Эки тараптуу коопсуздук келишимин ушул бейшембиде Лоя-Жырга деп аталган ооган аксакалдар кеңеши талкуулашы керек. Андан соң гана ооган парламентинин кароосуна жөнөтүлөт. Казандагы кырсыкка учкучтун катасы болгон Орусиянын авиациядагы коопсуздук боюнча комитети алдын ала иликтөөгө таянып казандагы кырсыкка учкучтун катасы себеп болгон деген жыйынтыкка келди. Комитеттин мындай маалыматына ылайык, Боинг 737'nin пилоттору жакын жерге жакын учуп баратканда ылдамдыкты жайлата баштаган. 700 метрге жеткенде саатына 450 км ылдамдыкта бараткан учак дээрлик вертикал абалда жерге сайылып калган. Адистер экипаж биринчи жолугун албай аэропортту дагы бир жолу айланмак болгон деп билдиришти. Татарстан аба жолдоруна таандык учак жекшембиде Москвадан Казанга учуп келатып, конорда кырсыкка учураган. Борттогу бардык 50 киши тең наут кеткен эле. Шейшембиде Бишкек парк соода комплексинин алдында тынчтык митингин өткөргөн халык саясий кыймылынын 7 мүчөсү административдик айыпка жыгылды. Бул тууралуу азаттык аталган кыймылдын төрагасы Жеңиш Молдоакматов билдирди. Анын айтымында кечээ кечинде 1-май райондук соту кармалгандардын экөөнө эскертүү берип, калгандарына 200 жана 500 сомго чейинки айып пул салуу чечимин кабыл алды. Аталган кыймыл мүчөлөрү шейшембиде Бишкек парк комплексинин алдында митинг өткөрүп жатканда милиция кармап кеткен. Милициянын жүйөсүндө соода комплексинин алдында уруксат албай туруп акция өткөрүүгө болбойт.
Рахмат сизге, Бакыт Асанов соңку кабарларды айтып берди. Бул кабарлардын баарын биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы таап окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Аба ырайы тууралуу маалымат: бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан кар жаап атат. Абанын температурасы кечээке караганда кескин төмөндөп кетти. Чүй, Таласта 2-7 градус суук. Баткен, Ысык Көл, Ош, Жалал Абадта 0+5 градус. Нарында 0-5 градуска чейин суук болот. Тоолордо 3-8, Бишкекте 3-5 градус суук. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы кечээ Азербайжандын оюнчулары менен Бишкекте беттешип, эсеп ачылган жок, оюн 0-0 эсебинде жыйынтыкталды. Германиялык машыктыруучулар даярдаган азербайжандык футболчулар менен тең чыгуунун өзү эле кыргыздар үчүн кубантарлык жаңылык, дешти спорт адистери. Бүгүн таңкы арай көз чарай талкуубузду мына ушул футболдогу ийгиликтер жана көйгөйлөргө арнаганы жатабыз. Эгер бул темага байланыштуу айтайын деген ой пикириңиз, суроолоруңуз болсо, биздин студияга чалыңыз. Саат 8:30 9:00 чейин түзөөдө болот талкуу. 31-63 биздин студиябыздын номуру. Кыргыз өкмөтү чет элдиктер үчүн жер тилкелерин узак мөөнөткө колдонуу укугун берген токтом кабыл алды. Буга чейин чет элдиктерде мындай укук болгон эмес. Кабыл алынган токтом коомчулукта кайчы пикирге жол ачты. Айрым саясатчылар аталган токтомдун конституцияга каршы келерин жана ансыз да кымбат жер тилкелери асмандын башын чапчышына себеп болорун айтууда. Ал эми токтомдун демилгечиси юстиция министри Алмамбет Шыкмаматов мындай мыйзам мурда эле бар болгонун жүйө кармоодо. Теманы кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
11 ноябрда премьер-министр Жантөрө Сатыбалдыев кол койгон өкмөттүн токтомуна ылайык, мындан кийин чет элдик жарандар имараттарды менчикке чыгарууга жана жер тилкелерин узак мөөнөткө ижарага алууга укуктуу. Бул тууралуу аталган мыйзамдын демилгечиси болгон юстиция министри Алмамбет Шыкмаматов Азаттыкка билдирди.
Мамлекеттик каттоо кызматы жерди убактылуу ижарага берүүдө документтерди каттоо жүргүзөрдөгү тартибин гана бекиткен токтом. Бул токтомдун талаптарына ылайык чет элдик жарандар жерди гана сатып ала албайт, ал эми имаратты сатып алууга укуктуу жана ага мыйзамдар жол берет. Анан менчик катары имаратты сатып алгандан кийин анын астындагы жер менчикке берилбейт, ал убактылуу гана пайдаланууга берилет. 49 жылга чейин колдонулат.
Шыкмаматовдун ырасташынча, мындай өзгөртүү жер кодексине мурда эле киргизилген. Бул токтом ошол мыйзамга шайкеш келтирүү үчүн гана кабыл алынган.
Турецкий Бишкек парк. Бул менчик, ошол чет элдик юридикалык тараптын жеке менчиги. Бирок астындагы жер жеке менчикке берилбегендиктен 49 жылга арендага берилет. Муга чейин деле ушул болчу. Биз болгону жана жер кодексине өзгөртүүлөр киргизилген. Ошол жер кодексине өзгөртүүлөр киргизилгенден кийин биз мурунку иштеп аткан токтомго шайкеш келтирүү максатында айрым бир өзгөртүү толуктоолорду киргиздик.
Чет элдиктерге берүүлчү жер ижара деп аталганы болбосо дээрлик менчик укугуна барабар экенин айрым адистер белгилешүүдө. Жогорку кеңештин мыйзамдуулук, укук тартиби жана кылмыштуулукка каршы күрөшүү комитетинин төрага орун басары Абдыжапар Бекматов чет элдиктерге жер мүлк сатуу баш мыйзамга каршы келет деген пикирде.
Жеке мен тааныша элекмин. Эгерде ушундай болгон болсо, биз аны конституциялык эмес деп таанышыбыз керек, аны жокко чыгарышыбыз керек. Эгерде ушундай сатат десе, ушундай маанидеги токтом болгон болсо, аны биз конституциялык эмес деп таанып, анан четке кагышыбыз керек. Сатуу боюнча болгон болсо, жогорку кеңеш да кабыл ала албайт. Анткени конституцияда мындай норма жок. Ал карама каршы келет конституцияга. Конституция боюнча жер мүлк чет элдик жарандарга берилбейт.
Ал эми 2-3 жылдан бери чет элдиктерге кыймылсыз мүлктү сатып алуу укугун бериш керек деген демилгени көтөрүп келаткан Арнамыз фракциясынын депутаты Дастан Бекешов мындай токтом чет элдик инвесторлорду тартууга түрткү болот деген пикирде.
Менин оюмча иностранецтерге шартты түзүш керек да, алар квартираны же үйдү, мындай менчик үйдү же зданияны, ишканаларды алса болот. Бирок жер боюнча бул чечим еще пока эртеле даярдап аткан өкмөт.
Чет өлкөнүн жарандарына жер тилкелерин узак мөөнөткө ижарага берүү жана аларга кыймылсыз мүлктөрдү сатуу жер тилкелеринин кымбатташына алып келет. Мындай оюн Эркин эл саясий партиясынын лидери Мавлян Аскарбеков билдирди. Аскарбеков, эгер бул токтом ишке кирсе, Кытай, Түрк сыяктуу чет элдик жарандар Кыргызстанды басып алуу коркунучу бар деп кошумчалады.
Биздин мамлекеттин суверендилүүнө шек келтирүүчү токтомдордун бири деп эсептейбиз. Себеби азыркы экономикалык оор кырдаалда биздин жарандар чынында батир үй жер ала албай жаткан кезде чет мамлекеттиктерге мындай укук берүү жер тилкемелерине, үйлөргө, батирлерге баанын кескин өсүшүнө алып келет. Андан тышкары биздин кыргыз жеке ишкерлери азыр жакшы бизнес жүргүзүп жатат батир салуу боюнча. Бул жакта инвестиция алып келип куруунун эч кандай кажети жок.
Чет элдиктерге жер берүү демилгеси буга чейин да айрым депутаттар тарабынан көтөрүлүп келген жана алар Араб Эмираттарын мисал тартышууда. Мындай мыйзамга каршы чыккандар ансыз деле ысык көлдөгү бир катар эс алуу жайлары казак өзбек жарандарына сатылып кеткенин айтып коңгуроо кагып келишет. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда интернатка которулган балдардын саны кескин көбөйгөнүн балдардын укугун коргоочулар айтып чыкты. Соңку маалымат боюнча бул көрсөткүч 46% жогорулаптыр. Ошондой эле кедей үй бүлөдө багылып жаткан балдарга ай сайын берилүүчү жөлөк пул да аз болууда. Азыркы 500 сомдун тегерегиндеги акча баланын жетиштүү тамактанып, кийинип, тарбиялоосуна керектелчү акчанын 12% түзөт экен. Бүгүн Бишкекте балдар кодексинин аткарылышы боюнча мониторинг тууралуу жыйын өткөнү жатат. Кыргызстандагы балдардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо боюнча коммерциялык эмес уюмдардын ассоциациясынын өкүлү Мирлан Медетов азыр Азаттыктын студиясы менен телефондон түз байланышта турат. Мирлан мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Бүгүн сиздер өткөрө турган тегерек столдо түрдүү маселелер көтөрүлгөн жатат балдар боюнча, бирок биз балдар эмгек темасын гана алып сиз менен талкуулаганы жатабыз. Айтсаңыз, эмгекке үйрөтүү албетте ата эненин укугу, парзы, милдети десек болот баланын алдында. Ошол эмгек менен эксплуатациянын ортосундагы чек кайсы жерде? Мен мисалы үчүн баламды эмгекке үйрөтүп, ошол эле мисалы үчүн короону шыпыр же болбосо короодо иш жасап атканда жардам бер дегенде эксплуатацияга өтүп кеткен чеги кайсы жерде? Кантип аныктап билсе болот ата энелер?
Биздин Кыргыз Республиканын мыйзамында чын айтканда ошол эмгек тарбиялоонун анан эксплуатациянын чеги жакшы жазылган жок болсо да, бирок мындай караганда бул эксплуатация болсо баланын здоровьясына зыян келсе же болсо мындай өтө эле здоровьясына зыян келген жумуштар болсо ошолор уже эксплуатация болот да, же болбосо баланын макулдугун албай аны болсо ошо баланын эмгеги боюнча өзүнө бир акча алса ошо да эмгек эксплуатация болот да.
Ошондо баланын укугу бузулду деп айтсак болот экен да, э?
Ооба.
Бизде балдардын өзгөчө мына базарда жана талаада иштеши тууралуу гана айтып калышат да, бирок бул маселени терең караган кандайдыр бир изилдөө жүргүзүлөбү Кыргызстанда?
Ооба, албетте. Бул эмгек балдардын эмгек боюнча көп эле ар кандай изилдөөлөр болот. Мамлекеттик деле органдар деле изилдөө болот, анан уюм мындай эл аралык анан коммерциялык эмес уюмдар деле өзүн изилдөөсүн өткөрөт. Ошо изилдөө боюнча эң биринчи эле кайсы жерде балдар иштегендер, бул деген сфера питания деп коет да. Бумогу ар кандай кафелерде ушу официантка болуп же посудомойщица болуп ошол жерде да. Могу базардагы тачка түртүп аткан балдар, алардын эсеби конечно чоң, бирок мындай жалпы караганда башка эмгектерин караганда кичинерээк да. Негизи ошо айыл чарбада көбүнчөсү иштейт. Анан ушул сфера питанияда көбүнчө иштейт.
Ошонун баардыгын баланын укугу бузулуп атат деп баамдаса болобу э?
Албетте, анткени көбүнчөсү ушул иштегендер болсо, ушул биздин Кыргыз Республикасында эмгек кодексибиз бар да. Ал жерде өзүнүн тартиби жазылган да, могу эмгек балдардын эмгеги боюнчачы. Алар аткарылбайт.
Мурда Кыргызстанда Мирлан мырза, балдарды эмгекке тартуунун эң оор формаларына каршы атайын программа бар деп айтылчу эле, ошо программа кандайча ишке ашты? Маалыматыңыз бар ушул
туурада? Абдан туура, ооба, ошондой бир мамлекеттик программа бар болгон. Бирок азыр ал мамлекеттик программа иштебей жатат. Ну, анткени өзүнүн убакыты өткөн да ушул программанынчы.
Ошол убагында жакшы иштеп бердиби? Пайда кандайдыр бир келтирдиби?
Жок,
жок.
Анткени ушул программаны алып атканда кайрадан могу мамлекеттик органдардын ошол программаларды программалардын ичиндеги мероприятиялар алар деген финансылык жана кадровый жактан катталган эмес да.
Түшүнүктүү.
Ошон үчүн ал болсо жөн эле мындай кагаз деле болуп калды да.
Түшүнүктүү. Рахмат сизге Мирлан мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Таңкы Азаттык менен телефондон түз байланышта Кыргызстандагы балдардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо боюнча коммерциялык эмес уюмдардын ассоциациясынын өкүлү Мирлан Медетов болду. Бишкекте саат 8:16 өттү. Азаттык таңкы берүү сунулантат. Биз соңку окуялардын айрымдары менен кыскача таанышып алып, андан кийин уктуруубуздун экинчи бөлүгүнө өтөбүз. Ливандагы Ирандын элчилигине кол салынды. Бишкекте май куюучу жайларды курууга тыюу салынды. Кыргызстандын укук коргоочулар кеңеши белгилүү адвокат Икрамиден Айткуловдун сабалышын айыптап чыкты. Санкт-Петербургдун соту деңизде мунай өндүрүүгө каршы чыккан үчүн камакка алынган Greenpeace уюмунун 9 мүчөсүн күрөөгө бошотту. Казандагы кырсыкка учкучтун катасы себеп болгон деп билдирди Орусиянын авиацияда коопсуздук боюнча комитети. Каирдин Тахрир аянтына чогулган демонстранттарды полиция көздөн жашагуучу газ агызуучу газ менен таркатып жиберди. Эми эл аралык темалардын айрымдарына кененирээк токтолсок, бүгүн Женевада Тегерандын ядролук программасы боюнча Иран жана 6 бакыбат мамлекеттин сүйлөшүүсү кайра уланат. Буга дейре Ирандын уранды байытуусу кооптондуруп келсе, азыркы сүйлөшүүлөрүнүн күн тартибиндеги башкы маселе ядролук курал жасаганга керек плутонийди. Арак изилдөө борборунун реакторунда өндүрүү мүмкүнчүлүгү жөнүндө болот. Сөз Амирбек Азамулунда.
Ирандын батышындагы Арак Леми реакторунун курулушу 1990-жылдары башталса да алиге бүтөй элек. Тегерандын билдиришинче чакан Леми реактор ишке кирсе медициналык изотопторду жана 40 мегаватка чейин жылуулук өндүрөт. Батыш өлкөлөрү реактор жылына 10 килограммга чейин плутоний да өндүрө алат деп тынсызданышууда. Бул плутоний жылына бир ядролук бомба жасаганга жетет. Мындай кооптонуудан улам 7-9 ноябрдагы Женева сүйлөшүүсүндө Франция арак илими реакторунун маселесин кырынан койгон. Анткени арак иштей баштаса, ага соккуруу мүмкүн болбой калат. Эмне үчүн? Анын жөнүн берлиндик эксперт Марк Хибис төмөндөгүдөй түшүндүрдү.
Эгер бул реакторго эми иштетилип жатканда чагыл жасалса, ичинде ядролук бөлүнүү жүрүп жаткан борбордо айрым нурлануу болот. Бирок чоң реакторго чабуул жасалгандагыдай нурлануу болбойт. Расанын саясий жана дипломатиялык зыяны болот. Себеби ядролук коомчулук ядролук жабдууларга, өзгөчө ядролук бөлүнүү жүрүп жаткан реакторго чабуул жасалбашы керек деп эсептейт.
Иракобол Арак 2014-жылы пайдаланууга берет деп мерчемдеген. Бирок Улуттар Уюмунун атомдук энергия боюнча агенттиги МАГАТЭнин маалымдашынча, курулуш узак жүргөндүктөн реактордун коопсуздугу начар жана иш качан аяктары белгисиз. Ошентсе да реактор иштей баштаса, бир бомбага жеткендей плутонийди 12-18 айдын арасында өндүрө алат. Эксперттер Женевада P5+1 тобу арак реакторунан иштетилген отуну өлкөдөн тышка ташылып кетсин деп шарт коюшу керек дешет. Вашингтондогу куралдарды контролдоо ассоциациясынын талдоочусу Келси Давинпорт андан башка да оор суутекти иштеген реакторду жеңил суутекти иштеген реакторго алмаштырууну сунуш этүү керек дейт.
Бир вариант боюнча реактор иштей баштаган соң анын иштетилген отун өлкөдөн чыгарылып кетиши мүмкүн.
Балким Иран менен сүйлөшүп жаткан 6 өлкө мындай типтеги реакторларды курал жасаганга колдонууга жарабай турган плутоний өндүрбөөчү жеңил суутек менен иштөөчү реакторга алмаштырууну сунуш кылышы да ыктымал.
Иран жетекчилиги мындай шартка көнөөрү күмөн. Себеби президент Хасан Роухани батышты ашыкча талап койбогула деп эскертти. Ал эми Иран парламенти өлкөнүн ядролук жетишкендиктерин, анын ичинде аракты коргоонун планын түзө баштады. Марк Хибс бул жагдайда бакыбат 6 өлкө Иранды арак үчүн отун өндүрбөгөнгө макулдатышы мүмкүн деп болгойт.
Нарттуу кекселердин ташы орлогондо Иран менен негизги өлкөлөр иштүү убактысынча токтото турал деген мурасага барышы ыктымал. Бул Иран арактагы реактор үчүн отун өндүрбөйт дегенди билдирет. Бул ирандыктар МАГАТЭ реакторду эффективдүү коргоо системасын талап кылган аймактарда андай объекттерди курбаганга макул болот дегендик. Эгер ирандыктар мындай маанилүү иштерди токтоткондон анса, Франция жана башкалар каниет деп, Иран жана бакыбат державалар азыркы келишимди жыйынтыктап келерки айлампага өтүшү мүмкүн.
Деди берлиндик эксперт. АКШ мамкатчысы Джон Керри 18 ноябрда билдиргенге караганда P5+1 Ирандын ядролук программасы боюнча Тегеран менен ушул жума соңуна бир келишимге келери кыйын.
Жогоруда Амирбек Азам уулунун макаласы болду. Турубузду улантабыз. Кыргызстандык аялдардын турмушу алардын ишмердиги менен таанышып, тажрыйба алмашуу үчүн Ооганстандан аялдардын тобу келди. Алдыдагы бир нече күн алар бир топ айылды кыдырып, ишкер, укук коргоочу аялдар менен таанышат. Аялдардын укуктары чектелген өлкөлөрдүн катарына кирген Оогандык аялдар Кыргызстандагы алгачкы таасирлерин кабарчыбыз Азиза Култаева менен бөлүштү.
Бул тегерек жүздүү ак жоолук салынган узун көйнөкчөн ооган кызы Шүкрия Неда. Ал 19 ноябрда кыргызстандык кыз келиндердин турмушу менен таанышууга келген ооган аялдарынын арасында. 27 жаштагы Шүкриянын көңүлүн Бишкектеги аялдарга сылык мамиле, алардын көчөлөрдө эркин жүрүшү, ачык айрым эле соодагерлик менен алектениши бурган. Шүкрия Неда өзү Оогандыстандын Гельманд провинциясында төрөлгөн. 17 жашында турмушка чыгып ажырашкан. Билим алуу үчүн кийинчерээк Бамиян провинциясына кеткен. Университетте психология жаатында билим алып, азыр саясат таануу боюнча окуусун улантып жатат.
Ажырашкандан кийин турмушум жеңилдеди. Билим алуумду улант алдым. Мен бир гана ушул нерсе үчүн, билимдүү болуш үчүн ажыраштым. Жаш курагыма карабай көп нерсеге жетиштим. Коомдогу жараандык милдетимди активдүү аткарып жатам. Анткени ата-энем мени колдоду. Алар билимдүү адамдар болгондуктан баардык учурда колдошту, мага ишеништи.
Шүкрия менен кошо келген 10 чакты аялдын көпчүлүгү активисттер. 40 жаштан ашып калган Нүлүфар Саяр болсо, Кыргызстандагы бейпил жашоого суктанды. Албетте, кыргызстандыктар ушундай тынч, стабилдүү турмушта жашап жаткан үчүн бактылуусуңар. Ооганстандагы 30 жылдык согуштан кийин бизде кырдаал абдан кооптуу болчу. Акыркы 10 жыл ичинде бир аз жакшырып калды десек болот. Бирок дагы деле мынантип эркин каалаган жагыңа басуу бизде кооптуу болуп эсептелет. 1980-жылдары башталган согуш Ооганстанда 30 жылдан кийин бүттү деп эсептелген менен азыркыга чейин согушту кырдаал турганы белгилүү. Оогандыктар 90-жылдары бийликке талиптер келгени аялдардын укугу орто кылымдагыдай абалга түштү дешет. 2001-жылдан тарта аялдар иштери боюнча министрлик түзүлгөн. Ооган аялдарын дал ушул министрликтин өкүлү Файзан Ахмат коштоп келди. Азаттыктын бул министрлик азыркы бийлик аялдарга көңүл буруп жатат деген пикир жаратыш үчүн эле иштеп жатабы же чынында аялдардын укугу коргоого ынтызарбы деген суроосуна Файзат Ахмат минтип жооп берди.
Ооба, биздин аялдар мамлекет тарабынан коргоого муктаж, бирок дайыма болуп келген айрым маселелер бар. Мисалы, алар экономикалык жактан эркин эмес, күчтүү эмес жана билим деңгээлинде аялдар арасында абдан төмөн. Ошондуктан эркектер дайыма басым кылып турат. Менимче биз аялдардын экономикалык эркиндиги үчүн иш алып барсак, маселе чечилет.
Андыктан Кыргызстанга бир нече күнгө келген ооган аялдары ишкерлик менен алектенген аялдардын иши менен көзмө-көз таанышат. Чогулган тажрыйбаларын мекенинде ишке ашырганга аракет кылышмакчы. Азиза Култаева,
азаттык. Бишкекте саат 8:25 өтөйүн деп калды. Демек кезек гезиттерде. Басма сөз баяндамасы менен студиябызда Шайлоо Өктөшев. Саламатсызбы, да, сөз сизден.
Саламатчылык. Планета гезити маданият, маалымат жана туризм министри Султан Раевтин эгер мен сотко берсем утуп алам деген маегин басты. Ушул эле гезитке экономика жана финансы институтунун директору, экономика доктору Айылчы Сарыбаев мамлекеттик мүлктү сатыш керек дегендердин оозун тигиш керек деген аталыш менен интервью берип, советтер союзу болбогондо бүгүнкү кыргыз болмок эместигин, большевиктер айрылышта калкыбыз совхоз дегенди уюштуруп 100% кыргызды тоо таштан коктук олоттон жыйнап келип адам кылганын, билим берип сабатын жоюп окутканын, эми ошол өзүн адам кылган советтер союзунун нанын жеген бизнесмендер бүгүн ичкен кудугуна түкүрүп сөгүп турган кез келгенин айтты. Профессор Сарыбаев ошол совет бийлиги жогорку окуу жайын бүткөн орусу болобу, кыргызы болобу, жаш адистер да дегенде алыс айылдарга иштөө үчүн жөнөткөнүн, жөнөткөн адистер бүгүнкүгө окшоп кыйкырбай этпей эле, шарты жоктугуна карабай барып иштеп, үйлөнүп жайланып, тияншандык кыз жигиттер Ошко, Баткенге, Жалал Абадка барып оорун очок алып бактысын табышканын, ошентип жүрүп Кыргызстан деген мамлекет курулганын эске салды. Экономист андан ары бүгүн билим берүү системасы ошол 70-80 жылдардын деңгээлине жетпей калганын, эл билимсиз боло баштаганын, мамлекеттин башында отургандар мамлекетти кантип башкарууну билбестигин, билими жок туруп министр же башка чоң кызматта отургандар көбөйгөнүн, Кыргызстандын азыркы трагедиясы дал ушунда жатканын, кум төр жабылса эле Кыргызстан жашай албай калат деп коркуткандарга түшүнбөй тургандыгын, кум төрү жок деле жашап келгенибизди, ансыз деле 10-15 жылдан кийин кум төрдүн түбү түгөнөөрүн, биз 22 жылдан бери өз агасын агалай албаган башканыкын сагалайт болуп, өз кишилерибиздин акылын укпай чет элдик мафиостордун айтканын угуп ошолордун жетегинде жетиленип келаткандыгыбызды белгиледи. Энергетика маселесине токтолгон экономист, Кыргызстандын арзан энергиясы үчүн инвестор дегендер агылып келиш керек болсо, биз тескерисинче бааны көтөрүү менен аларды качырып жатканыбызды, азыр тарифти көтөрөбүз деп аткандардын баары мамлекеттин же президент Атамбаевдин душмандары экенин, тариф көтөрүлсө президенттин бедели дароо түшөрүн, өлкө саясий туруксуздукка келерин, ошондуктан энергетика тармагындагы коррупцияны жоюу жүздөгөн кум төргө байланышкан маселени чечүү менен барабар экендигин билдирди. Бажы союз боюнча суроолорго жооп берген Айылчы Сарыбаев соода уюмуна өтүү деген бул саясий чечим болоорун, мунун анчалык терс да, анчалык оң да таасири жоктугун, ал эми кыргыз газды Россияга сатуу деген Россияга көз каранды болуу дегендиги экенин, газ сатылса экономиканы Россия башкарып каларын, кыргыздар болсо оозун гана десе мурдун көрсөтүп шалпайып жүрө берерин, бизде бүгүн мамлекеттин мүлкүн башка бирөөлөргө сатуу деген рак дарты менен барабар болгонун, сатам дегендердин оозун тигиш керектигин кошумчалады. Көк Асаба гезитине маек курган жазуучу, Кыргыз фильм кино студиясынын көркөм кеңешинин мүчөсү Абдыманбет Сариев айрым бир чет өлкөлүктөрдүн заказына ылайыкталып, жаштарды бузуп багытынан адаштыра турган уятсыздыкка, шермендечиликке, мыкаачылыкка үндөгөн идеология жүрүп жатканын, көпчүлүк кино фильмдерде кыргыздын менталитетине жат, маданиятына, каада салтына туура келбеген, киндиктен ылдый түшүрүлгөн, өбүшүп жытташкан, интимдик итчил кыймыл аракеттерди үгүттөгөн кино тасмаларды тартуу жаңылык болбой калганын, ушундай кинолор улуттун рухий дүйнөсүн талкалап жоготоорун, дал ушундай бузукку фильмдерге каражат берип колдоп атайын сыйлык ыйгаруу билген кишилерге кыргыз эли үчүн жасалып жаткан диверсиялык иш экенин айтты. Журналист Кымбат Жолдошованын баяны «Көзү азиз балдардын комуз үйрөнүү чеберчилиги таң калтырууда» деген аталыш менен жарык көрүп, Бишкектеги айгине маданий изилдөө борбору учурда жаштар көйгөйүн чыгармачыл карым катыш аркылуу чечүү деп аталган долбоор менен иштеп жатканын, көзү начар көргөн мектеп интернаттын окуучуларына кыргыз эл артисти Нурак Абдрахманов өзү ойлоп тапкан эм белги системасы аркылуу комуз үйрөтүп атканын, көзү азиз балдардын көзү көрбөгөн менен сезимталдык өтө күчтүү болоорун жазып чыкты. Ушул эле санга тарыхчы Аскар Беделбаевдин Атакебе Атырдын Россияга жазган каттары Омск, Санкт-Петербург, Москва архивтеринен табылган деген ат менен интервьюсу жарык көрдү. Ушу менен гезит баяндыбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Студиябызда Шайлообек Дүйшеев болду. Гезит баяндама менен сиздер биздин интернеттеги Азаттык Чекит кежи дарегиндеги сайтыбыздан дагы тааныша аласыздар. Ушуну менен берүүбүздүн кезектеги жарым сааты аяктап баратат. Кийинки жарым саатта дагы Азаттыктын түз ободогу уктуруусу болот. Назарыңыздарга футбол темасына байланыштуу талкууну сунуш кылмакчыбыз.